Grad Sombor se nalazi u severozapadnom delu Vojvodine, u Zapadno-Bačkom upravnom okrugu i administrativni je centar istoimene opštine, koja pored njega obuhvata i prigradska naselja Svetozar Miletić, Riđica, Kljajićevo, Kruševlje, Aleksa Šantić, Bezdan, Čonoplja, Stanišić, Rastina, zatim Gakovo, Telečka, Kolut i Bački Breg. Područje opštine Sombor graniči se sa Mađarskom i Republikom Hrvatskom, ali i sa Suboticom, Bačkom Topolom, Kulom, Odžacima i Apatinom. Sombor je dobio ime po ugarskom vlastelinu Coboru Sent Mihalju, na čijem se porodičnom imanju u 14. veku razvilo omanje mesto, ali se ono brzo razvijalo i napredovalo. Polovinom 16. veka zauzimaju ga Turci i u svojim dokumentima nazivaju ga Sombor. U doba osmanlijske vladavine varoš je slovila za bogatu i veliku, a imala je oko 2000 kuća, koje su uglavnom pripadale Srbima i Mađarima. Ubrzo zatim Sombor postaje sudski, privredni, vojni, upravni i verski centar okruga i sedište Segedinskog Sandžaka. Krajem 17. veka grad naseljavaju Srbi, koje je predvodio patrijarh Arsenije Čarnojević, a nakon 30 godina on postaje vojna varoš u okviru Habsburške monarhije. Somborci su zbog odanosti Austrijskoj carevini bili oslobođeni plaćanja poreza i uživali su poseban status, koji su izgubili nakon pripajanja grada Bačkoj županiji polovinom 18. veka. Uprkos tome oni su odlučili da po svaku cenu sačuvaju privilegije koje su imali, te su Austrijancima platili veliku cenu u zlatu, kako bi carica Marija Terezija potpisala povelju kojom se Sombor svrstava u rang slobodnih i kraljevskih gradova. Zadivljujući napredak potrajaće sve do podele Kraljevine Jugoslavije na banovine, posle Prvog svetskog rata, kada je Sombor teritorijalno pripao Dunavskoj banovini, čiji centar je bio Novi Sad. U ovom gradu živi oko 48.000 ljudi, a krase ga mnoga stara zdanja, kao što je Pašina kula, najstarija gradska građevina i jedini preostali trag Cobor Sent Mihaljske tvrđave, zatim Krušperova kuća, kapela Svetog Ivana Nepomuka, crkva Svetog velikomučenika Georgija i mnoge druge. Treba napomenuti i to da Sombor nosi epitet najzelenijeg evropskog grada i da je poznat po bođošima koji su ovde doneti iz doline Misisipija početkom prošlog veka. Blizina dve državne granice, te migracije stanovništva, veoma česte u današnje vreme, dovele su do toga da se i u Somboru često javlja potreba za stručnim prevodom zvanične dokumentacije na strane jezike ili sa njih na srpski, kao i overa materijala od strane ovlašćenog lica. Stoga je Akademija Oxford svoju ponudu proširila i na ovaj grad na krajnjem severozapadu zemlje, a uz to se potrudila da svi stanovnici Sombora i okoline mogu da iskoriste i druge pogodnosti, to jest da pohađaju neke od kurseva stranih jezika i da uz iskusne i kvalifikovane predavače nakon toga dobiju međunarodno priznati sertifikat, zatim da se obuče za rad na računaru ili kvalitetno pripreme za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazovnoj ustanovi koju žele da upišu. Ono što je u današnje doba kada se teško dolazi do posla posebno atraktivno, a što Akademija Oxford nudi, jeste dokvalifikacija ili prekvalifikacija, tačnije profesionalno osposobljavanje za mnoga zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručnosti. Prevodioci i sudski tumači Sombor. Jezički stručnjaci kojima možete da poverite prevod i obradu svojih dokumenata ili javnih isprava rade u okviru 40 jezika koji su zastupljeni širom sveta, pa tako između ostalog prevode sa ili na engleski, ruski, nemački i francuski, zatim španski, portugalski, ali i arapski, turski, kineski, italijanski i grčki. Pored podrazumevanog prevoda koji se tiče srpskog jezika, u našoj zemlji se često traži prevod zvanične dokumentacije i u domenu jezika teritorijalno bliskih država, poput makedonskog, slovenačkog, mađarskog, bugarskog, kao i albanskog, hrvatskog, bosanskog ili rumunskog. Pošto su retko gde zastupljeni u prevodilačkim centrima, posebno ističemo mogućnost prevoda koje radimo sa ili na hebrejski, romski, estonski, pakistanski, persijski ili korejski jezik, a u svom stručnom timu imamo i odgovarajućeg stručnjaka koji pruža usluge osobama sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima, odnosno prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Vaša dokumenta mogu biti prevedena i u domenu ukrajinskog, holandskog, poljskog, češkog, slovačkog, japanskog, ali i skandinavskih jezika, švedskog, norveškog i finskog. Prevodilac i sudski tumač Sombor na zahtev klijenta može da uradi i prevod sa ili na latinski jezik, koji više nije govorni, ali se i danas koristi u pisanim dokumentima iz raznih naučnih oblasti. Pored toga što prevodilac i sudski tumač Sombor sve vrste dokumenata prevodi sa stranog jezika za koji je ovlašćen na srpski i obrnuto, moguće je da prevodi i sa jednog stranog na drugi strani jezik za koji je takođe ovlašćen i stručan. Budući da su svi naši eksperti diplomirali na Filološkom fakultetu, a da su mnogi od njih i izvorni govornici jednog ili više jezika sa kojima rade, a posjeduju i široko obrazovanje i raznolika interesovanja, sasvim su kadri da pruže ovakvu vrstu usluge svojim klijentima. Tačnije, da materijal napisan na stranom jeziku ne moraju prvo da prevedu na srpski, pa tek onda na traženi drugi strani jezik, direktno i neposredno. Sve što rade prevodioci i sudski tumači Sombor usmereno je na dobrobit korisnika usluga naše kompanije, te oni daju sve od sebe da na svaki način izađu u susret zahtjevima klijenata. Tako će rado prihvatiti i da overe neki dokument ili javnu ispravu koji su već na nekom drugom mestu prebačeni na traženi jezik. Pre toga će svakako do krajnosti ispoštovati zakonsku proceduru predviđenu za legalizaciju prevoda, te će pre svega prekontrolisati postojeći dokument i u svim bitnim segmentima ga uporediti sa originalom. Samo prevod koji ni u čemu ne odstupa od izvornog dokumenta može naime biti overen pečatom sudskog tumača, te se ova overa i sprovodi u tu svrhu. Dokument preveden na traženi jezik, koji posjeduje pečat sudskog tumača, predstavlja zakonski validan materijal, primenljiv i upotrebljiv u svim pravnim, administrativnim i drugim poslovima. Događa se ponekad da sam klijent nije zadovoljan prevodom koji ima, ili on nije uređen prema strogim kriterijumima rada sa zvaničnom dokumentacijom, pa tada angažujemo lektore i korektore, koji su nezaobilazni u skladnom funkcionisanju našeg stručnog tima. Oni sprovode redakturu prevoda koji je obavio neki stručnjak izvan našeg prevodilačkog centra, kako bi ispravili sve što je potrebno, prevod uskladili sa originalom i uvažili sva pravopisna i gramatička pravila, kao i stil traženog jezika. Nakon ove stručne intervencije, budite sigurni da ćete imati dokument koji će bez ikakvih problema proći kontrolu sudskog tumača i biti overen na propisan način. Prevodilac i sudski tumač Sombor prihvata da obradi sledeća dokumenta. Verujemo da nije neskromno reći da jezički stručnjaci koji sačinjavaju našu ekipu imaju dovoljno visoke profesionalne kvalifikacije za rad sa bilo kojom vrstom zvaničnih dokumenata, odnosno da izdaju njihov overeni prevod. Budući da kod nas možete dobiti legalizovan materijal na traženom jeziku, bez obzira da li je reč o sudskim, obrazovnim, medicinskim, ličnim, poslovnim ili nekim drugim spisima. Prevodioci i sudski tumači Sombor, pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, neophodne za stupanje u brak sa nekim stranim državljaninom, rade i overene prevode različitih tipova uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda, kao što je, na primjer, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, potvrda o neosuđivanosti, ali i svi tipovi različitih izjava, poput recimo nasledničke, te potvrda o redovnom zaposlenju, o stanju na bankovnom računu ili o kvalitetu proizvoda, ali i saglasnost o zastupanju, uverenje o državljanstvu i potvrda o prebivalištu. Uz prevod i overu ličnih isprava, to jest pasoša i lične karte, obrađuju se na ovaj način i sve vrste dozvola, vozačka, radna, saobraćajna i dozvola za boravak, kao i razni izvodi, potrebni za potvrđivanje ili ostvarivanje nekih zakonskih prava. A to su između ostalih izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, izvodi iz APR-a, Agencije za privredne registre i mnogi drugi. Čest predmet prevoda i overe jesu raznovrsna i ponekad zahtevna poslovna dokumenta. Te iz ovog domena prevodilac i sudski tumač Sombor radi sa rešenjem o osnivanju privrednog lica, svim tipovima poslovnih ugovora, kupoprodajnim ugovorima o saradnji, o prometu roba i usluga i mnogim drugim, ulaznim i izlaznim fakturama, godišnjim izveštajima, kao i sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, revizorskim izveštajima, bilansima stanja i uspeha, ali i sa svom dokumentacijom za učešće na tenderima, poslovnim odlukama, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, poslovnom korespondencijom i finansijskim izveštajima. Uz diplome i dodatke diplomama, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta i ostale obrazovne spise, prevode se i overavaju i sva dokumenta koja su vezana za oblast medicine ili farmacije, kao što su uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i specifikacije farmaceutskih proizvoda. Prevodilac i sudski tumač Sombor prihvata da uradi i prevod tekovina Evropske unije, ali i da prevede i overi sva pravna akta, što će reći presudu o razvodu braka i razne druge vrste sudskih rešenja, odluka i presuda, zatim licence, sertifikate, punomoćja, ovlašćenja, zahtev za dobijanje vize, kao i sve tipove pravilnika, izveštaja i ugovora, poput recimo ugovora o doživotnom izdržavanju. Ne treba zaboraviti ni prevod i overu svekolike tehničke i građevinske dokumentacije koja se traži u međunarodnom poslovanju, a koja također spada u domen rada naših eksperata. Ovde se pre svega radi o građevinskim projektima, ali i deklaracijama proizvoda, naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje i laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka. Bilo za koji tip zvaničnih dokumenata ili javnih isprava da vam je potreban prevod i overa, budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači Sombor opravdati vaše poverenje kada je u pitanju kvalitet i efikasnost u radu, ali i da će vaši materijali, kao i svi podaci navedeni u njima, biti bezuslovno zaštićeni od svake moguće zloupotrebe. Imajući u vidu da je jedan od prvih postulata rada Akademije Oxford poštovanje klijenata, a da su svi naši jezički stručnjaci pre stupanja na dužnost položili profesionalnu zakletvu, možemo zaista da vam garantujemo apsolutnu bezbednost kada je vaša privatnost i lični integritet u pitanju. Ukoliko želite da pogledate cene naših usluga, to možete učiniti izlaskom na zvanični sajt naše kompanije, gde se nalazi kompletan cenovnik, a o ovim pitanjima se možete informisati i u našoj poslovnici kod ovlašćenih koordinatora. Nije zgoreg da napomenemo i to da se cene prevoda dokumenata određuju na osnovu prevodilačkog standarda koji propisuje da se na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, u šta se ubrajaju i razmaci. Te tako ovo važi i kod obrade zvaničnih dokumenata, iako je dužina njihovih tekstualnih sadržaja znatno kraća od pomenute. Proces rada i dostava materijala. Da bismo ispunili kompletnu uslugu koju nudimo našim klijentima, neophodno je da na početku prevod dokumenata koji obrađujemo bude urađen kako treba, uz poštovanje svih zakonitosti rada sa zvaničnim materijalima. U praksi to svakako mogu, možda i najbolje od svih, da urade licencirani prevodioci i sudski tumači Sombor, pošto će prevod biti napisan u duhu radnog jezika, a svi podaci iz izvornog dokumenta će biti prevedeni u skladu sa pravničkom terminologijom i stilom pisanja ovakvih materijala. Kako bi overa dokumenata bila moguća, sudskom tumaču moraju biti dostupna i originalna dokumenta, ili u krajnjem slučaju njihove regularno overene kopije, kako bi ih, pre nego što stavi svoj pečat i potpis, pažljivo uporedio sa prevodom koji treba da svrsta u pravno validna dokumenta. Dozvoljeno je, naime, da se prevedena i originalna verzija zvaničnog materijala razlikuju samo u jeziku kojim su pisane. Te ako je ispunjen ovaj uslov, prevodilac i sudski tumač svojim kredibilitetom garantuje da su oba dokumenta sa jednakom zakonskom težinom upotrebljiva u pravnom prometu. Dokumenta za prevod i overu možete doneti lično u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku, ili ih možete poslati na adresu iste nekom kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Prevodilac i sudski tumač Sombor prihvata da na zahtev klijenta uradi i hitan prevod dokumenata za znatno kraće vreme od uobičajenog, te nam u pomenutom slučaju materijale za obradu možete skenirati i poslati na mail, kako bi naši stručnjaci što pre započeli prevođenje. Međutim, ukoliko je potrebno, nakon prevoda, uraditi i overu vaših dokumenata, morate nam naknadno dostaviti i originalne materijale, bez kojih sudski tumač ne može da obavi svoj deo posla. Obrađena dokumentacija zajedno sa originalima ili njihovim overenim kopijama vam može biti poslata na adresu koju navedete u zahtevu, ako vam odgovara ovakav način preuzimanja i ako ste spremni da za njega platite dodatnu cenu, uz troškove overe i prevoda koje su uradili prevodioci i sudski tumači Sombor. Zvanične materijale šaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili najpouzdanijom kurirskom službom, a cenu dostave određuje kompanija koju ćemo angažovati za pomenuti posao. Podrazumeva se da, ako želite, gotova dokumenta možete i lično preuzeti u našoj poslovnici. Još nešto o overi zvaničnih spisa. Iako je u većini slučajeva pečat ovlašćenog sudskog tumača dovoljan da bi neki dokument postao pravno validan, postoje i oni zvanični materijali za koje se traži i overa višeg nivoa od regularne, a to je overa apostil pečatom, uvedena na osnovu odredaba Međunarodne konvencije. Ovu potvrdu izdaju teritorijalno nadležni sudovi, te prevodilac i sudski tumač Sombor nema profesionalnu obavezu da bude upoznat sa svim njenim pojedinostima. Ipak on će vam saopštiti sve što zna o ovoj temi i uputiti vas na nadležnu službu u vašem mestu u kojoj možete dobiti validne informacije. Pre svega je važno da se raspitate o tome da li se za vaš konkretni dokument uopšte zahteva apostil pečat, a onda i da li se on stavlja samo na prevod ili i na prevod i original, kao i da li se osim sadržaja dokumenta traži i prevod sadržaja pečata. Ne zaboravite da službenom licu naglasite i u koju vrstu ćete dalje koristiti ovaj dokument, kako bi mogao da vas tačno uputi u postupak overe. U našoj zemlji za apostiliranje zvaničnih materijala su nadležni osnovni sudovi sa sedištem u svakom većem mestu. Gde u Somboru možete dobiti informacije o apostilu? Osnovni sud u Somboru, u kome građani mogu da se raspitaju o overi dokumenata, nalazi se u ulici Venac Stepe Stepanovića broj 13, a telefon centrala je 025 412 221. Ova pravosudna ustanova ima i sudsku jedinicu u Apatinu, u ulici Svetog Save broj 2 i u Odžacima u Somborskoj ulici broj 21. Slobodno nam se obratite ukoliko imate još nekih dodatnih pitanja u vezi sa uslugama koje pružamo, a naši koordinatori će dati sve od sebe da pojasne što je potrebno ili će vam zakazati besplatnu konsultaciju sa nekim članom stručnog tima Akademije Oxford.